Du lytter til P1.
Krig kan ikke få musikken til at slukke. Det prøver en musikfestival fra det nordøstlige Ukraine at sætte en stor fed streg under i de her dage. For selvom den her store ukrainske by Kharkiv er krigshavet med stort K, og så sent som i sidste uge blev ramt af et nyt missilangreb, så afholder byen lige nu Kharkiv Music Festival 2024. Og her kommer en danske kapelmesterforening, altså dirigenter og kapelmester, herhjemmefra også på banen. Vi prøver at begribe, hvordan man afholder koncerter under missilangreb senere i den her time.
Brasiliens højesteret har set sig godt sure på X, altså det tidligere Twitter. De vil have, at det sociale medie bliver mere modereret, og mere præcist så vil højesteretten også udelukke visse højere radikale profiler, altså brasilianske profiler fra X. Men det vil X og Elon Musk med andre ord bare ikke være med til. Musk har så altså kaldt Brasilien for et diktatur, så den her strid er trukket hårdt op, og vi hopper lige ned midt i den. Det er mandag på Kulturen, hvor Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande sætter skibet i søen.
Og så er 100 værker stjålet fra et kunstmuseum i den ukrainske by Kherson dukket op i en russisk propagandavideo. Værkerne de blev fragt ud af Kherson i lastvogne og skolebusser tilbage i 2024, som kampe stod på mellem russiske og ukrainske soldater.
I 22, bare lige for at få det på plads. Hvordan værkerne er havnet i den her russiske sendeflade, og hvordan en parallel krig om ukrainsk identitet også bliver udkæmpet i kunsten og kulturen, har vi inviteret Mathilde Kimmer ind for at hjælpe med at opklare. Velkommen.
Tak skal du have.
Det er jeres Rusland- og Ukraine-korrespondent. Lad os lige vende blikket tilbage mod 22, som Chris også lige nævnte i Kherson. Kort opsummeret, hvad udspillede sig i gaderne i Kherson i de første måneder af invasionen?
Altså i de allerførste dage, der ankom de russiske soldater til den her, den sydligste del af Ukraine. Jeg skal lige rette den her, sådan. og besatte det her område, og dermed jo også et museum, hvor man måske kan inddele medarbejderne i dem, der er ukrainer eller pro-ukrainske, og dem, der ikke er det. Og efter ret kort tid, så fortalte hende, der var direktør for museet, at de var under så voldsom pres, at de var nødt til at stikke af, at forlade området. Det betød jo også, at det var dem, der var, hvad man siger, russisk orienteret, og så de russiske soldater, der havde kontrollen over det her museum. Og da de ukrainske tropper så indledte en modoffensiv og var ret tæt på Kherson i efteråret 22, ja, så bestilte man en ordentlig håndfuld flyttebiler og busser, og så begyndte man ellers at fjerne alle de her formentlig 10.000 ud af 14.000 enheder af kunst og køre dem primært sydpå mod Krim.
Så det har været et meget målrettet projekt fra begyndelsen?
Ja, det tror jeg, det har været simpelthen. Altså, formelt kan man sige, fra russisk side har man jo argumenteret for den her fjernelse af kunsten, som at man ville beskytte det. Altså, der var jo meget aktive kampe i Kherson, det der er jo stadigvæk, men at man ville bare passe på det, og derfor kørte man det i sikkerhed på Krim.
Nu fortæller museet så, at de har identificeret 100 værker i en propagandavideo. Altså, hvordan lyder museets anklage?
De siger, at russerne bruger det til at fortælle den version af virkeligheden, som er deres. Altså, at man tager de her... Man tager de her malerier, for eksempel lavet af ukrainske kunstnere, og så bruger man dem til en fortælling om regionens historie, og i det hele taget kan man sige, at den fortælling, der er fra russisk side, er jo, at de her områder er vendt hjem, så at sige, ikke? At Krim er historisk russisk, og den samme fortælling har man jo om de fire andre regioner, det man kalder Novorussia, altså det nye Rusland. Og så bruger man de her kunstværker til ligesom at understøtte. Se, vi holder meget af den regionale kultur, russiske kultur, og så fremviser de her ukrainske billeder, for eksempel.
Så hvordan, det lyder måske simpelt nok, det der med at bare fortælle en anden historie, men man skal jo også have folk til at tro på det, altså ændre hele narrativet og den idé om en vis kulturarv, nogens kulturarv,
ja,
som ukrainerne er vokset op med, og som russerne er vokset op med. Hvordan skriver man bare lige det om?
Jamen, det gør man ikke bare lige, altså, men, og det gør man jo på forskellige flader. Det er jo ikke bare det at tage kunsten. Det er jo også noget med at det gentager en historie om, at Ukraine slet ikke er et land, det er slet ikke en nation. De har ikke noget reelt ophav. Det er sådan en konstruktion mere end et land. Og så tror jeg også, at man er nødt til at holde sig for øje, at hvis vi tager Krim, så har det jo de facto været under russisk kontrol i 10 år nu. Og det vil også sige, at der er født tusindvis af børn, og du har fortalt den samme historie, altså en vis form for indoktrinering. Nu var jeg bare lige ind og kigge på det her museum Tavrida, som man forventer har mange af de her ukrainske kunstværker stående. Og den ærespladsen på deres hjemmeside er jo en udstilling, der hedder Krims forår, en 10-årig lang vej. Altså underforstået hjem til Rusland. Ikke? Ja, ja. Og det er det, der er det vigtige. Ikke? Og når du fortæller om de ukrainske kunstværker, så er det ikke, at det er ukrainsk. Det er den lokale Kherson-kunstner. Så man udlader bare store dele, og det er jo ikke kun en kulturel eller militær annektering. Det er hele vejen rundt, at man ligesom fortæller en historie om, at det her område reelt bare er vendt hjem.
Ja. Og vi skal lige høre en bid fra den her video. Og jeg synes, det man skal forestille sig, altså det er, nu bliver der sagt, at det var for at beskytte de her værker, og det er altså sådan en ret, kan man sige, sådan sløset tilgang til den her såkaldte beskyttelse, men lad os prøve at tænde for klippet her.
Jeg giver пошаговую инструкцию, как рисовать картину. Вот на примере, они называются технология Follow me, следуй за мной.
Fordi det vi ser på den her billedside, det er en skoleklasse, som besøger et museum i Hennichesk, som ligger i Kherson-regionen, som er under russisk kontrol. Og eleverne, de sidder simpelthen og klatmaler med sådan noget akvarelmaling og øver sig i at efterligne de her motiver på malerierne. Og værkerne, de her altså kunstværker, de står så på stafelier, ubeskyttet mod vind og vejr, og så altså de her børn og elever. Altså, hvad blev du mærke i, da du så den her video?
Ja, altså for det første er det jo et af de kunstværker, som Ukraine har meldt stjålet, ikke? Altså det er forsvundet fra en udstilling og var måske et af de sådan mest fremtrædende. Altså det var et maleri, man virkelig var stolt og ærekær omkring. Og det er så ligesom klasket op på et stafeli, som du siger, og så sidder der nogen og maler, og den her kunstunderviser, eller pædagog, fortæller så lidt om, hvordan man ligesom, her lærer vi jo børnene, og efterligende her har vi et fint maleri og så videre, men der er jo ikke noget om, hvor søren kom det fra. Det faldt lige ned fra himlen, og en af de ting, som Kherson's Kunstmuseum jo harcelerer over online, er, at det står her helt ubeskyttet, ja. Mens der bliver malet lige ved siden af. Altså, underviseren har sat sit lærred op lige ved siden af, og står så og maler og prøver at efterligne. Så altså, det der med lige et malestink over på det originale værk, er meget, altså, det er der overhængende far for.
Og man skal forestille sig, at det, hvis nu vi satte et skansmaleri op, og så bare altså, havde det stående helt nøgent, og stod og malede ved siden af, og lod en masse børn løbe rundt omkring det, for, altså bare til eksempel, eller til for at have et eller andet sammenlignet med. Ja. Det er på nærmest det niveau, vi er, ikke? Og det er den bekymring, der ligger også selvfølgelig hos museet.
Ja, det er det selvsagt, og det her med, at du har de her meget sådan karakteristiske motiver fra Sortehavet, ikke? Der er også et billede med en maler, der sidder nede på stranden. Det er meget sjovt, du siger skansmaler, ikke? Men det er sådan meget, altså hvis man er fra det her område, så er det virkelig sådan et wow, det her, der har vi virkelig fat i områdets sådan originalitet. Og så står det ellers der til en skoleklasse og kan prøve at efterligne det, ikke lige at gå op med penslen i hånden og se, om man fik den rigtige nuance på paletten.
Kan vi ikke kigge lidt nærmere på lige præcis det værk her? Hvad ser du på det, Mathilde Kimmer, når der er nogle heste i forgrunden, men når du ser det ellers, hvorfor er det så vigtigt på motivplanen for ukrainerne?
Mit bud er, at det vil være det, at man indkapsler sådan en klassisk krim-motiv fra, jeg tror det er fra 1915. Jeg tror faktisk også, det er et af de malerier, som kom lidt til skade under 2. verdenskrig, hvor der ved Gud også var kampe, der beskadigede kunstskatten i Ukraine, og man ser de her sådan smukke, hvide og blå nuancer, som for alle, det gælder sådan set, om man er russer eller ukrainer, så står Krim jo som sådan et magisk sted, et ferieparadis. Putin dristede sig jo til at kalde det sådan for lige så helligt som Tempelbjerget. Ja. Men det er det, vi ser. Vi ser et krimmotiv her, ikke, som er fra 110 år siden.
Et slags åbent torv af en art med nogle bygninger omkring det du siger, det er de hvide, meget hvide bygninger, som virkelig som stikker ud, kan man sige. Mm. Og så står der nogle mennesker i forgrunden, og er en eller anden, måske er det en flagstang, man ser halvdelen af der foran. Mm. Og ellers så bare sådan en smuk, jeg har næsten lyst til at sige sådan en Skagens maler blå himmel, hvis man skal se noget farvemæssigt for sig.
Hvad fortæller den her sådan sløsede omgang med værket om det? Fordi jeg ville tænke sådan lidt, at hvis man ligesom, hvis Rusland stjæler, indtager de her værker, så er det for ligesom at bruge dem aktivt på en eller anden måde. Man pludselig dukker sådan et værk op i en skoleklasse, hvor der bare sidder nogle unge elever, og man egentlig ikke sådan rigtig anerkender det som en værdifuld kund. Fordi hvis vi stjal et Johannes Larsen-billede fra Johannes Larsen-museet, og satte det ind i en skoleklasse, eller fra Skagens-museet, så ville det være en anden fortælling. Altså, hvad fortæller det om Ruslands tilgang til de her billeder og de her værker?
Jamen, jeg tænker, der er sådan en stor dissonans mellem det, der bliver sagt, og det, der bliver gjort. Fordi hvis man forsøger at præservere en kunstskat, fordi man synes, den har en værdi for den her region, så vil man sige, jamen så passer man jo på det. Men samtidig siver der jo også billeder og videoer ud, hvor man ligesom ser en hel række af de her stjålne værker bare ligesom er losset ind i en lagerhal. Det er så der, de står. Og nu kan man sige, nu har det ukrainske museum i Kherson har så spottet 100 værker, men der er blevet taget mere end 10.000, ikke? Så det er 1%, man nu kan se, og så har nogen stået på en hylde, men der er jo billeder af, at de simpelthen bare er losset ind på rækker, ikke? Og de er blevet flyttet i sådan lidt intermistiske lastbiler, ikke? Altså bare sådan en flyttevogn ind med en sofa og nogle malerier og afsted med os. Så jeg er ikke sikker på, at det har i hvert fald ikke kun været et formål at bevare. Det har måske lige så meget været et formål at få dem væk fra Ukraine.
Når vi nu kigger på det større billede i det her, vi har allerede talt lidt om det narrativ, som Rusland forsøger at forandre og nærmest udslette, som du siger, Ukraine som en reel nation. Hvor stor en del er det så, at det samlede krigsapparat fra Ruslands side og fører lige præcis den her type kulturkrig, som det her jo er?
Det er en lige så vigtig del som at flyve de her droner og missiler ind over. Det var en artikuleret ordre fra præsident Putin. Jeg tror, den blev afgivet i 23, sådan helt formaliseret, at man skulle lave flere museer, der kunne belyse, og der vil jeg sige, det er en helt særlig belysning, man ønsker sig her, belyse den særlige militære operation, som måske må kaldes lidt krig nu, men mod Ukraine. Altså, at det var en ordre at sørge for, at informere eller propagandere, hvad det er, man har gang i, også i et historisk snit. Og en af de største og dyreste udstillinger, der har været i Rusland i nyere tid, har jo været en sådan stærkt propagandistisk gennemgang af Ruslands historie. Så det er helt afsindigt vigtigt. Det er jo, som amerikanerne kalder det, hearts and minds, der skal overvindes her.
Hvor effektiv tror du, den her undergravelse af ukrainsk kultur og identitet har været?
Den tror jeg har været ret effektiv. Altså man kan jo se, nu, vi aner jo ikke rent sociologisk, hvor mange der egentlig ville have været for at blive russer, hvis det havde været en normal folkeafstemning, hverken på Krim eller i det østlige Ukraine. Men der blev dog lavet, der blev faktisk lavet nogle undersøgelser, inden det hele gik af pommer til der i 2014. Og der er det jo klart, at du har nogle folk med noget russisk historie, som er nemmere at tale til. Du har også nogle med sådan stor sovjetisk nostalgi. Og så tror jeg, og det er mindst lige så vigtigt, at du er i gang med at lave nye generationer, som er vokset op inde i det her relativt stramme informationsrum, som føler sig født i Rusland, selvom at alle vi andre mener, at det er Ukraine. Og så kan jeg godt nogle gange tænke, at håbet måske bare er, at hvis man kan ignorere eller overbevise de sidste voksne generationer, dem der har følt Ukraines selvstændighed fra 91 og frem til 14, hvis man bare ligesom kan få dem enten dysset ned eller vente på, at de ikke er der mere, jamen, så har man lykkes med projektet.
Mathilde Kimmer, her til sidst, det er som sagt 100 værker stjålne fra Kunstmuseet i Kherson, som er blevet identificeret i den her propagandavideo. Det lyder måske lidt forsimplet, det jeg vil spørge om nu, men jeg er alligevel nysgerrig på, altså tror du man som museum er en lille bitte smule glad for at kunne identificere værkerne, altså bare lige få dem at se igen, så man ved, at de for eksempel ikke er blevet destrueret, eller hvad?
Ja, det tror jeg. Altså, man kan sige, det er jo et lille bitte antal af de mange, mange værker, som man ikke ved, hvor er. Og Kherson er jo bare et museum. Man har jo også hele Mariupol, hvor store dele er blevet smadret. Ja, jeg tror, at det er en lille bitte trøst, at de dog, altså selv om man kan finde dem i en kunsttime i en anden besat by, men de er der dog. De er ikke ramt i angreb, og de er ikke kørt langt væk til. Altså, de her findes jo på ukrainsk territorie, altså blot en times køretur væk fra Kherson.
Får de dem nogensinde at se igen, tror du, værkerne?
Altså, det er lidt lige så svært at svare på, som når Ukraine... Altså, jeg blev nogle gange spurgt af ukrainere, tror du, vi får Krim tilbage? Ja, altså, der er jo folk, der regner på, hvor mange af de her store Storm Shadow-missiler, man skal bruge på at smadre broen, Kerch-broen, over til Rusland, ikke, mellem Krim. Altså, det tror jeg, vil afhænge af krigslykken. Og jeg tænker også, fra Ukrains side, selvom man meget gerne vil have sin kulturarv tilbage, så er der noget mere presserende i de store kampe.
Ja. Tak for besøget, Mathilde Kimer, Rusland- og Ukraine-korrespondent her hos DR.
På trods af krig og ødelæggelser og nylige angreb, som blandt andet har ramt elforsyningen i den ukrainske by Kharkiv, nu bevæger vi os fra Kherson sydpå lidt længere mod nordøst i Ukraine, så bliver der i de her dage tændt et musikalsk lys med en festival, der hedder Kharkiv Music Fest, som blev skudt i gang i weekenden.
Den skal vare frem til 1. juni og har ambitioner om at foregå på trods af de her nye angreb. Og det tyder blandt andet, at festivalen foregår i et underjordisk sikkerhedsrum. Festivalen er blandt andet støttet af Dansk Kapelmesterforening, og de står også for en løbende indsamling, mens festivalen den står på.
Men hvordan man overhovedet stabler sådan en festival på benene i en by, der er så ramt af krig, som Kharkiv er, og hvorfor livemusik overhovedet kan noget særligt, eller om den kan, i en krigstid som denne her, det har vores kollega Isabella Asgaard Holbæk talt med Peter Hanke om. Han er dirigent på Kapelmesterforeningen. Og vi begynder lige med lyden fra et stykke fra åbningskoncerten, og Peter Hanke, han fortæller så, hvordan det foregik, da festivalen åbnede.
Kiev Kammerater har spillet ved åbningen. Det er jo en stor gave for Kharkiv, fordi Kiev-musikere, de flytter jo helst ikke østpå, hvis de kan slippe for det, hvor krigen rigtig raser. Men det har de altså gjort her. Et strygeorkester med storladen klassisk musik, der har åbnet festivalen. Det foregår i operans kælderlokaler. Ikke bare sådan et øverum, men nede i nogle redskabs- og lagerrum. Der har de altså etableret noget, der minder om beskyttelsesrum, og kan holde en koncert, en åbningskoncert i en festival, der var i 2 måneder. Det er under ekstreme forhold, men også en ufattelig, ukuelig vilje til at både være normal og også skabe fællesskab med musikken. Jeg kan jo i god grund ikke sige præcis, hvordan det har været, men sådan som jeg forestiller mig det, så er det, at der er samlet så mange, man overhovedet kan, næsten som om det var et beskyttelsesrum, og så er der 25 stryger musikere, der spiller og giver de mennesker en oplevelse, som de ellers aldrig nogensinde vil være i stand til at få. Det må være meget intenst at være med i.
Ja, som du også siger, det er jo helt ekstreme forhold. Altså, hvordan kan sådan en festival her overhovedet lade sig gøre i en krigstid?
Det lader sig gøre, fordi der er den ukuelige vilje til at have musik omkring sig. Den russiske aggression skal ikke ødelægge vores åndelige og mentale habitus. De kan smadre, hvad der må være bygninger, men den musik, vi elsker og kan udtrykke os med, den kan de ikke tage fra os. Så den stålsatte vilje til at både gøre noget, der er normalt, altså en musikfestival er jo en form for arrangement, der har været i årevis før krigen. Kan vi finde noget, der minder om det, så vi kan huske, hvordan det var, og måske også se på en fremtid, står i hovederne på dem som noget meget betydningsfuldt og noget meget vigtigt. Og så er der selve den live oplevelse, at være sammen med musikere, der spiller, det er bare utfatteligt livgivende, og det er noget andet. Det er en anden lyd, end at høre på raketter og bomber.
man får lov til at sanse noget igen, som er positivt og livsbekræftende i stedet for, og det er musikken et meget stærkt bevis for.
Og Peter, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men festivalen her har jo eksisteret i nogle år. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad Kharkiv Musikfestival er for en festival?
Ja, det, min relation til Kharkiv er jo meget gammel. Jeg var der for 20 år siden, men altså, der er ikke mange af os musikere i Danmark, der har nogen som helst har bevidnet, hvordan det er foregået. Man har kunnet mærke, at der er sket en enorm stærk udvikling her. Ikke? Den er startet for en 5-6 år siden. Og når man bladrer lidt i deres arkiver og ser, hvad det er, de arbejder med, så er det jo altså en storstilet, europæisk inspireret festival med et stort festivalorkester, unge komponister, der bliver opfordret til at skrive ind til en komponistkonkurrence. De har et børneprogram og rækker ud til nærmiljøet og lidt længere ud i en storby som Kharkiv for at få skabt en klassisk musikfestival, som kan matche, hvad vi ellers ser i europæiske festivaler. Det er deres ambitionsniveau, og det har de så lykkes med, i hvert fald fra 2018 og ind til krigen overtog. Så man må forestille sig, at den måske næsten som det, vi kender fra Tivoli, Tivolis musikfestival, altså det er det, de gerne vil og har villet, og det er det ønsker de drømme, de har om at få musiklivet tilbage.
Ved man noget som helst om, hvor mange der deltager i den her festival?
Den åbnede jo i lørdags, den her musikfest. Hvor mange de har haft dernede i operaens kælderlokaler, det er jeg ikke helt klar over. Men de første vidnesbyrd viser, at publikum er lige så modige og ukuelige som musikerne, og vil altså opleve det her. Så jeg regner med, at de har siddet tæt omkring ensemblet. Så under normale omstændigheder er der ikke nogen tvivl om, at det er et stort samlingspunkt, og de koncertsale, de har kunnet fylde, er inden for et musikelskende miljø i Kharkiv. Altså det er jo Ukraines næststørste by, vi taler om, ikke, som er kommet sig rigtig godt efter en lang periode efter murens fald, og de slap fri af Sovjetunionen, så er det taget mange år at få et liv og en økonomi og et åndsliv og kulturliv op at stå. Men når det først er sket, så er der en drivkraft. Ukrainske musikere er også kendt over hele Europa for at virkelig være dygtige og flittige. Det liv, det musikliv, der er omkring der, er smittende og er et stort samlingspunkt, også under normale omstændigheder. Jeg kender ikke statistikkerne, men ud fra det, man kan se på deres rapporter og deres dokumentation fra det, så er det en stor begivenhed hvert år, at Kharkiv Musikfest, som de kalder det, er noget, man ser frem til. De propper deres beskyttelsesrum fuldstændig, som de ville gøre under et raketangreb, og så spiller de bare musik i stedet for. Og det er til givetvis ikke under, hvad vi ville synes var med brandmyndigheder og noget andet. Hvis man lavede et særligt koncert i København og gerne ville invitere folk ned i en beskyttelseskælder for at prøve det af, her sidder de tæt, er der ikke nogen som helst tvivl om.
Kulturmødet, det kan jo ske mange forskellige steder. Altså, vi kan jo også mødes i litteraturen og i poesien og i anden kunst. Hvorfor er en musikfestival som den her vigtig i en krigstid?
Altså, musikken er jo universel i den forstand, at instrumentalmusik, som de mest laver her, er jo frigjort fra sproget. Om det lige er de ukrainske, både musikere og medlemmer af publikum, de har selvfølgelig glædet deres sange og deres sprog, og et skabert sammenhold her. Men der er altså der er noget universelt ved det musikalske sprog, som musiklivet og musikelskerne blandt publikum i Kharkiv forstår sig selv med. Og det er den store europæiske klassiske tradition, som de knytter sig til. Den erfaring, som vi selv har haft som dirigenter, har besøgt Kharkiv for 20 år siden, var jo, at de var helt opdateret med alt, hvad vi havde fra Beethoven til Tchaikovsky og Stravinsky. Der var ikke nogen sådan mangel på forståelse for, hvad for en musikkultur, man egentlig har kunnet knytte sig til. Så jeg tror, de er ser sig selv som europæere gennem lige præcis den store klassiske musik. Og det gælder både musikere og publikum. Hvis vi kan spille Mendelssohn og Bartok nede i kælderen på, sammen med Kiev Kamerata i Kharkivs opera, så er vi europæere. Jeg tror, der er en identitetsfølelse forbundet med musikken, og lige præcis den klassiske musik, som er enormt betydningsfuld for ukrainerne.
Altså, det er jo helt unægteligt en sikkerhedsmæssig udfordring i at samle så mange mennesker og musikere til en festival som den her. Hvorfor insistere på live-musikken?
Ja, det er et godt spørgsmål, som vi stiller os selv, når vi sidder her på beskyttet afstand og kun tænker på, om vi bliver ramt af en eller anden hacker fra Rusland. Det var helt ret. Altså, hvis man prøver at sætte sig i de menneskers sted, så er det jo et fællesskabsønske, en bekræftelse på, at liv kan ikke holdes nede, og med musik er især den lyd, man dybt, dybt savner hos sig, og ikke kun alarmer og lyde fra bomber og bombefly. Den lyd, man må have fra andre mennesker, der vil en det godt, det er jo udtrykt i musikken. Så er der jo en ukuelig modstand mod den russiske aggression, og den kan også komme til udtryk på den måde. I kan ikke slå det her ihjel. Vi kan godt høre musik, spille det for hinanden, være sammen fysisk og opleve hinandens velvilje, som kommer ud af instrumenterne og ud af den lytten, der er det udtryk for. Det er en vigtig protest, indre protest, og yder også, at man kan markere sig på den måde. Den anden grund, læser jeg det her, det er et kæmpe savn efter at være normal. Altså, man hører jo også fra krigsberetningerne, og det, der bliver gengivet i medierne, det er jo kun, når der falder bomber, og folk er begravet under ruiner og dør og på hospitaler osv. Men det er ikke nogen god nyhed i medierne, at noget var normalt, og man kan gå i supermarkedet og købe mad og den slags. Det er jo en tilstand, der er lidt uinteressant for medierne. Så derfor er deres ønske om, kan vi ikke bare gå til en koncert og føle os lidt normale igen, det er også et enormt savn. Og der tror jeg, man risikerer lidt mere, end vi andre vil gøre. Jeg vil også have lov til at gå til en koncert, bare fordi det er en glædelig begivenhed, og ikke fordi det kun er en protest.
Og hvordan støtter I hos Dansk Kapelmesterforening det her?
Vi har jo sat en indsamling i gang. Bestyrelsen har doneret 60.000 kroner til musik i Ukraine og helst i Kharkiv, og der falder det jo utroligt godt sammen med, at der er en festival, som kører her i 2 måneder, så vi vil bruge det som afsæt til en større indsamling, og vi vil gerne mindst fordoble beløbet med danske bidrag, så vi har sat det i gang nu i den tid, der kommer, og vil være lidt mere åbne om det. Det er jo ikke fordi, at vi kun støtter dirigenter, vi støtter musiklivet som sådan, og den indsamling, den vil vi gerne knytte til nogle af de ukrainske musikere og andre kulturentreprenører, som er i København. Blandt andet søstrene Nielsen og Ukraine House vil vi også gerne samarbejde med. Og der vil vi med Kapelmesterforeningens egne medlemmer i løbet af de næste par måneder også gøre opmærksom på det og minde folk om det til vores koncerter og håbe, at andre vil hoppe på indsamlingen på samme måde.
Og sådan sagde altså dirigent Peter Hanke fra Kapelmesterforeningen, da han tidligere i dag talte med Isabella Asgaard Holbæk.
Intet land censurerer mere på X end Brasilien, sådan skriver tech-milliardæren Elon Musk på sit eget medie X. Det gjorde han, ja, det hedder tidligere Twitter selvfølgelig, og de her påstande, som er skudt i en konflikt mellem Brasiliens højesteret og Elon Musk, kigger vi nærmere på nu. Det er nemlig en konflikt, der fylder i overskrifterne i den sydamerikanske gigant, som for eksempel her.
Caso Elon Musk e Alexandre de Moraes, o empresário fez agora uma nova provocação ao ministro do Supremo. Tem poucos minutos, a gente vai colocar o que ele disse em tela. Ele repostou um áudio que diz que o X, o antigo Twitter,
Den brasilianske højesteretsdommer Alexandra de Moraes forsøger at blokere de højreradikale profiler, som støtter den tidligere præsident Jair Bolsonaro, som altså bliver kaldt for troppernes Trump. Det mener Elon Musk er et angreb mod ytringsfriheden, og Musk kalder ham nu endnu en gang på X for diktator. Og for at dykke ned i, hvad der egentlig foregår i Brasilien, og hvad slåskampen her, den fortæller om brasiliansk internetkulturs indflydelse på højrefløjen, der har vi inviteret dig i studiet. Hej.
Hej.
Marie Kolding i studiet, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og specialiseret i brasilianske forhold. Velkommen.
Tak.
Den her sag, den er indviklet og helt opsummeret. Hvad er det så, der foregår i Brasilien i de her dage?
Jamen, der er sket det, at Brasiliens højesteret, de har gang i flere forskellige efterforskninger, som sådan dybest set handler om forskellige tiltag, der har været mod at omstyrte Brasiliens demokrati. Og som led i en af de her efterforskninger, der har de så pålagt X i Brasilien, det sociale medie, at lukke ned for de her profiler, som er, altså vi ved jo ikke præcis, hvad det er for nogle profiler, men der er gisnet om, hvem det drejer sig om, og det er nogle meget kontroversielle figurer på den yderste højrefløj i Brasilien, som er nede i den her efterforskning. Og det har X så modsat sig, hvilket selvfølgelig ikke er faldet god jord i Brasilien, fordi at de mener ikke, at det sociale medie ligesom skal være hævet over et lands love. Så hvis nogen har begået noget kriminelt på deres platform, så skal der ligesom tages hånd om det. Og derfor så kører der så det her slagsmål, hvor Brasiliens højesteret for eksempel så har pålagt X en dagsbøde for hver dag, der går, per profil, hvor de ikke lukker ned for de her profiler. Det er sådan en dagsbøde i omegnen af sådan små 140.000 kroner om dagen.
Så i virkeligheden så kæmper de på en eller anden måde, begge sider af sagen kæmper på en måde lidt for det samme, altså for demokratiet og der i ytringsfriheden. Altså brasilianerne, så vidt jeg forstår, de siger, at det her det handler om at redde demokratiet i landet, mens Elon Musk jo også altså argumentere med alt, hvad han har for at bevare ytringsfriheden, som jo han har gjort i mange andre tilfælde også på sit eget sociale medie. Hvorfor synes han, at det her vil bryde med ytringsfriheden?
Jamen, man kan også vende om at sige, at hvorfor man i Brasilien mener, at det netop clasher med ytringsfriheden. Ja. Det handler om, hvornår, altså, hvor går grænsen for at have lov til at ytre sig, og så rent faktisk gøre noget kriminelt. Altså, og det er den grænse, de ikke ligesom er enige om, hvor den går, og de er heller ikke enige om, hvad der sådan er inden for forfatningen, fordi Musk siger ligesom, at Brasiliens højesteret sådan overskrider sine beføjelser, og de mener selvfølgelig, at de her påbud er helt inden for den nuværende lovgivning. Men det, der netop er sket i de senere år i Brasilien med opblomstring af den yderste højrefløj, det er jo netop deres definition på frihed og deres definition på demokrati, hvor de hele tiden oplever, at højesteret står i vejen for deres version af demokrati og frihed, og ligesom bekæmper demokrati og frihed, og derfor så har de mange år ligesom agiteret for, at højesteret skal lukkes ned, og særligt den her øverste højesteretsdommer, Alexandre de Moraes, han er ligesom blevet sådan indbegrebet af det autoritære og det, som der ligesom er i vejen med systemet.
Nu sagde du tidligere, at det var dagsbøder af cirka 140.000
kroner per profil. Ikke, per
så dag. Det er jo ikke sådan, altså det er jo ikke kæmpe
nej, ikke, nej.
Hvorfor kaster Elon Musk sig ind i den her?
Jamen han har beløbene er ikke så store sådan isoleret set, men han har været ude at sige, at han vil hellere se X i Brasilien gå konkurs, end at ligesom betale de her bøder, fordi at der er ytringsfrihedsidealet ligesom vigtigere end profit. Så han kører den helt op på de høje klinger, må man sige. Ja.
Den her sag er på mange måder også meget principiel, altså tech-giganten over for nationalstaten, der ikke er enige om, hvad den rigtige definition på demokrati og ytringsfrihed i virkeligheden skal være.
Ja, og hvem der ligesom må bestemme, og det er jo der, det så også clasher, og der bliver jo meget sådan, i Brasilien nu bliver der meget sådan motivfortolket, ikke, og spekuleret i, hvorfor er det, at Elon Musk, han går så meget ind i den her frihedskamp, og i øvrigt også gør det på en måde, der er så tæt allieret med den yderste højrefløj i Brasilien, fordi rigtig meget af det, han siger, og måden, han siger det på, det flugter sådan virkelig i tæt tråd med den retorik, som de har kørt, altså Bolsonaro og hans tilhængere gennem flere år nu. Så det er så meget påfaldende, at de har fået den her meget tætte alliance med Elon Musk. Og noget af det, som jeg har kunne se, der er foregået i den brasilianske kongres, det er, at der faktisk skulle have været stemt et lovforslag igennem, som ville gå ind og regulere sociale medier i Brasilien, og også give de her platforme mere ansvar, fordi Brasilien har haft et kæmpe problem med fake news gennem de senere år, og også sådan i hele denne her sådan, demokratidebat og forsøget på at ligesom omstyre det eller bevare demokratiet, alt efter hvad for en side man ser det fra. Ja. Og den her lovgivning, den her lovpakke, den er nu faldet fra hinanden. Altså den kommer ikke til at blive stemt igennem, fordi at med al den her kontrovers, der kører med Elon Musk, så er der simpelthen gået... Så er der gået politik i det på en måde, som gør, at der nu ikke længere er flertal for den. Så det er der i hvert fald også nogen, der ligesom har været ude og sådan påvise, at jamen, er det der, hans interesse ligger? Hvad er det, det her egentlig handler om?
Hvordan, nu siger du, de har været meget hårdt ramt af fake news-problemer, det kan man jo genkende andre steder i verden også. Generelt, hvordan bruger brasilianerne sociale medier? Hvad for et forhold har den almindelige brasilianer til X og Facebook osv.?
Altså, brasilianerne er meget glade for sociale medier. Et af de medier, som de bruger allermest, det er WhatsApp. Også Telegram, men WhatsApp er sådan helt vildt udbredt. Jeg tror faktisk, Brasilien er... Og måske det land i verden, hvor folk bruger WhatsApp allermest. Og det er jo sådan lidt anderledes fra sådan noget som X, hvor man ligesom skriver noget, der så kan ses af alle. WhatsApp, det er jo grupper. Altså der er man i sådan nogle grupper, eller bare sender enkelt beskeder til hinanden. Men det er jo så ekstremt effektivt, hvis man vil kommunikere ud til masserne. Fordi hvis folk er medlem af de her grupper, noget af det, som der bliver efterforsket, det er sådan nogle fake news-kampagner, som Bolsonaros folk orkestrerede, hvor de netop kunne sende beskeder, altså fake news, ud til de her grupper, som jo så altså bliver sendt som en besked, folk modtager privat, ikke? Altså, og som så bliver delt helt vildt. Og det har været en ekstremt effektiv måde at få kanaliseret en masse budskaber ud på.
Hvad fortæller den her brug af sociale medier om Brasilien lige nu?
Det fortæller, at Brasilien blev virkelig ramt af sådan fake news for alvor tilbage i 2018, hvor der var præsidentvalgkamp på en måde, som man aldrig havde set før. Og derfor så kom det helt bag på, altså hele valgsystemet var slet ikke gearet til at håndtere den her mængde af fake news. Og det var noget af det, som var årsagen til, at det lykkedes Bolsonaro at vinde, fordi han kørte de her kampagner helt ekstremt effektivt. Og det er så også noget, der bliver efterforsket nu, at det faktisk var ulovlige kampagner osv. Fordi han så også fortsatte med at gøre det, mens han var præsident og ligesom brugte statsapparatet til det. Og det er jo så noget, det, som man prøver nu at gå ind for at værne om demokratiet og værne om de her demokratiske valg, at de ligesom foregår på en ordentlig måde. Så der er sådan en kæmpe slagsmål i Brasilien i de her år, ikke? Og et kæmpe sådan, dels en oprydningsarbejde efter den her tid med Bolsonaro, for at ligesom kunne bevare og stabilisere demokratiet. Men det er jo, altså selvom han lige nu ikke længere, altså han blev ikke genvalgt ved sidste valg, så han er ikke præsident, men derfor så kører der stadig en hel masse politiske kampe.
Ja. Og det er jo som sagt den brasiliansk højesteretsdommer Alexandra de Moraes.
De Moraes,
du siger det rigtig smukt, som forsøger at blokere de her højradikale profiler, lidt ukendte, men spekuleret omkring, hvem det nu er. Hvad er det for nogle markører kulturelt, som definerer den brasilianske højrefløj og det, som de her profiler står for?
Altså noget af det, som der er meget kendetegnet, synes jeg, ved den yderste brasilianske højrefløj, som Bolsonaro han ligesom repræsenterer, det er jo deres forkærlighed til militæret, og noget af det, som Bolsonaro står for, og som de har støttet op om, det er faktisk en tilbagevenden af det autoritære styre. Noget af det, han gjorde helt legitimt, det var at gå ind og hylde den tid, som Brasilien var underlagt militær diktatur, som foregik gennem 21 år og først ophørte i 1985. Og hvor det ellers sådan er blevet set som en virkelig sådan mørk del af Brasiliens historie, så gik han ligesom ind og genfortolkede det, eller ikke genfortolkede det, men altså han var en af dem, ligesom holdt fast i, at det faktisk var en gylden periode i Brasiliens historie, og noget, som skulle hyldes, og noget, som også meget gerne måtte blive genindført igen.
Tech-giganter i det hele taget er jo virkelig til diskussion. Altså TikTok er en andet kæmpestort debatemne, både her og også i USA, som de fleste nok ved. Fortæller den her sag om lige præcis Musk over for Brasilien og den her højesteretsdommer noget om, hvor vi er i forhold til at få sat nogle grænser, altså som man jo også arbejder på i Europa, over for tech-giganterne?
Ja, altså jeg synes, at det siger noget om, at det kan være rigtig svært at få lov til at sætte de der grænser, og når de så prøver, så bliver det ikke altid, altså så bliver det taget ilde op. Så det er jo det er en ret voldsom magtkamp, der kører lige nu, og men det, der så bare taler ind i, det er en magtkamp, der i forvejen kører i Brasilien, ikke blandt den yderste højre fløj, som virkelig sådan har demoniseret højesteret gennem lang tid. Så derfor bliver, hvad der egentlig sådan umiddelbart var et juridisk spørgsmål, det bliver jo sådan et enormt politisk spørgsmål.
Tak skal du have. Marie Kolding, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og specialiseret i brasilianske forhold.
Og så kan vi da lige sige til lyttere, der lige er tunet ind, at det her er P1-programmet, hedder Kulturen, og det er Chris Pedersen og mig selv, Linnea Albinus Lande, der står her. Og den sidste del cirka af udsendelsen, der skal vi lige en tur over sundet
ja.
Til Sverige.
Til Malmø.
For i sidste uge gik demonstranter på gaden i Malmø med ønske om at få udelukket Israel fra det europæiske Melodi Grand Prix, som i år bliver afholdt altså i Malmø. Derudover kunne man også på gaderne rundt omkring i byen se sådan nogle plakater, hvor budskabet Israel ud af Eurovision eller Eurovision ud af Malmø stod skrevet. Og det europæiske Melodi Grand Prix har efterhånden udviklet sig til en politisk arena for hele debatten om Israel-Palæstina på baggrund af Israels deltagelse i konkurrencen.
Og flere af de opvarmende kunstnere, der skulle have optrådt på scener rundt i Malmø og i forbindelse med Eurovision, har valgt at aflyse deres koncerter. Og det har de gjort på grund af pres fra den pro-palæstinensiske gruppe BDS. Og Sandra Brovald, velkommen.
Tak for det.
Du er DR's kulturkorrespondent og har fulgt debatten på tæt hold. Hvad er det for et pres, de svenske Eurovision-opvarmere de oplever?
Det er jo blandt andet i gadebilledet simpelthen med demonstrationer, som du også fortalte om her, ikke med Genocide Song Contest. Men så er det jo også især på sociale medier som Instagram, hvor det er, at aktivister og aktivistiske grupper tagger simpelthen de her kunstnere og beder dem om at boykotte deres samarbejde og de her opvarmningskoncerter i forbindelse med Eurovision.
Hvor hissig er tonen?
Jamen, det er sådan rimelig hissigt. I hvert fald nok til, at der jo altså er fire af de her opvarmningsbane, der har valgt at trække sig simpelthen helt og lade være med at være med i den her opvarmningsugerne op til.
Hvorfor tror du, at det faktisk måske kan ende med at lykkes, det her pres med at få kunstnere til at aflyse?
Altså, det er jo en konflikt og noget, som er blevet meget allestedsnærværende, ikke bare for kunstnere, men måske også for os alle sammen. Ikke? På sociale medier, også for os som medier, som journalister. Nu så jeg lige her for nyligt, at kollegaer i Norge har valgt at trække sig. De vil ikke
anmelderne.
Ja, anmelderne, de vil ikke være med til showet oppe hos kollegaerne NRK i Norge. Så det er jo noget, at mange, for ikke at sige alle, på en eller anden måde i alle mulige kontaktflader bliver afkrævet en holdning til, og med sociale medier, som så er så allestedsnærværende, også i de her kunstneres kontakt med deres fans, ikke også, så kan det jo hurtigt blive på en eller anden måde en ansigtstab, eller måske et sted, hvor man værdimæssigt kommer til at lægge langt væk fra sine fans, hvis man deltager i det her Eurovision-opvarmning.
Fordi det, altså hvis man ikke tager stilling eller vælger at optræde, så er det også at tage stilling.
Det er i hvert fald
at komme udenom.
Præcis, det er i hvert fald nogle af de her aktivisters budskab, det er, at hvis man holder kæft, hvis man ikke siger noget, hvis man er silent, er meget sådan et af kerneordene i den her debat, så har man også taget stilling.
Ja. Hvad er det for en type kunstner?
De svenske kunstnere her, det er blandt andet Medina, og der skal man jo ikke tage fejl af, det ikke vores...
Det er ikke hende, der spillede Arena i fredags.
Det er ikke hende. Det er den her duo, som blev nummer to i årets Eurovision i Sverige, blandt andet. Og så er der nogen, der hedder Terror Band, som er sådan egyptisk-svensk band. Og så er der også nogen, der hedder Crying Daycare Choir, som er sådan noget folk music. Og der var jeg faktisk lige inde og kigge på deres Instagram, for de er kommet med et kæmpe langt skriv om, hvorfor at de har valgt ikke at være med.
Ja, hvad siger det?
Jamen, de havde faktisk tænkt sig at være med først, men med sådan palæstinensiske flag og sådan et pro-palæstinensisk budskab. Men efter det pres, eller de reaktioner, de var blevet mødt af, blandt andet på Instagram, så er de så valgt at trække sig helt og siger blandt andet, nu kan jeg lige... læse højt her. Mm-hmm. Our belief was that by using our platform for the Palestinian cause, we could make a change from within the event. However, we now realize that the only way to go is to join arms and fully boycott Eurovision, along with every business exploiting it. Skriver de altså blandt andet.
Så det er et spørgsmål om man kan ændre noget indefra, som de først havde tænkt, eller om man bliver nødt til at markere sig så direkte, som det er, og trække sig helt og boykotte det.
Præcis, og det er jo så det, de gør. De siger, at de vil så i stedet for holde deres studie åben, hvor man kan komme forbi, og de laver en støttekoncert for en FN-NGO.
Skal vi ikke lige høre, for lige at få skilt Medina-duoen fra
vores
danske popartist. Her er de altså, de blev nummer to i det svenske Grand Prix, og hedder Medina.
Min kære lille, har du gått vilse? Denne vägen leder ikke någonstans. Mamma sa til mig, jeg guld af silver. Sen lever vi, som ikke morgondagen fanns. Nu ska vi dansa tills vi dör. Sjunga för allt som vi förstör. La bella noche, där vi når botten. Så ska vi resa oss igen. Inne timma, timma, ja nu ska vi leva. Vi ska leva.
Ja, det var altså hiphop-duoen Medina. Sandra Brovald, som DR's kulturkorrespondent, så er det jo selvfølgelig fuldt den danske debat, som jeg alligevel synes har følt sådan en kende mere nedtonet. Jeg tror også, at vores bidrag til Melodikon, hun tager jo også med videre. Hvorfor fylder det så meget mere i Sverige?
Altså
eller hvorfor er konsekvenserne så meget større?
Jeg tror, det fylder rigtig meget for den danske deltager Zappa, det ved jeg. Men hun har jo også været ude og melde ud omkring sådan en holdning til, da hun var med, at hun havde overvejet rigtig meget, om hun skulle være med. Men jeg synes, du har fuldstændig ret i...
Der er forskel, fordi ordvalget, hun brugte et ordvalg ala, jeg er en minoritet, og derfor vil det være godt her. Her der hører vi Medina siger, all businesses exploiting. Altså der er alligevel sådan et... Det er mere sådan en hårdere tone.
Ja, altså, jeg tror, at det fylder mere i Sverige, måske også i svenske medier, fordi at Eurovision er så meget større, end det er i Danmark. Altså, det er jo noget, som virkelig mange svensker, måske flertallet af svensker, følger med i. Så jeg tror bare, der er mere vågenhed over Eurovision i Sverige, end der er i Danmark. Plus, at det bliver også holdt derover i år. Men jeg synes, at udover det ved jeg ikke om... Ja, så desværre synes jeg at spekulere præcis, hvorfor.
Hmm. Nu taler vi jo altså om dem, der skulle have varmet op som en del af hele Eurovision-festen i Malmø. Men hvad med selve deltagerne, altså på den svenske side? Hvad ved vi om, hvor de stiller sig lige nu?
Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor de svenske deltagere står. Det ved jeg faktisk ikke andet, end at de er med. Jeg ved til gengæld, at der er 10 deltagere, inklusive det danske bidrag, Zappa, som har valgt at være med i en udmelding på Instagram, på den engelske deltager, Olly Alexanders Instagram, hvor de går ud og siger, at de vil gerne alligevel melde ud, at selvom at de er med i Eurovision og ikke trækker sig, ikke boykotter, så vil de gerne sige, at de er for en umiddelbart og vedvarende våbenhvile i denne her konflikt. Og at, de mener, at ved at de er med i Eurovision, så er det fordi, at de kan forene mennesker og fordre meningsfulde samtaler. Det er det, de skriver. Men når man så kigger på kommentarsporet så er det altså ikke udelukkende hjertevarme og heart emojis, de får. Altså, der er der også nogle rimelig krasse beskeder om, at man ikke bare kan i overført forstand sænge kumbaya, og så er det alt i orden. Så der er altså nogle virkelig kritiske fans stadigvæk, og man kan jo se for eksempel som den danske deltager Zappa, altså bare for 4 dage siden, var hun også ude og lægge endnu en statement på sin Instagram, hvor det er, hun siger, at hun skrev noget med, at sult ikke er, eller hunger og sådan noget, ikke er et våben. Så der er virkelig også et pres på deltagerne til netop at gå ud og sige noget om det her, og netop ikke være silent.
Ja. Hvad ser IBU's udmelding i forhold til de her protester?
Jamen, de er så altså faktisk kommet med en ret opsigtsvækkende udmelding. De har været ude med en pressemeddelelse, som de kalder et statement on abuse and harassment, altså en pressemeddelelse om chikane og misbrug, fordi de altså anfører, at deres deltagere simpelthen, ifølge dem, bliver ramt af chikane og misbrug, især på de sociale medier, og der er de ude at understrege, at de mener, at man skal huske på, at det er EBU, der tager beslutningen om, hvem der skal deltage og ikke skal deltage, ikke deltagerne selv, og der må man jo gå ud for, at de refererer til Rusland, som jo altså stadigvæk har lov til at, Israel, som stadigvæk har lov til at deltage i år.
Hvorfor synes du, det er opsigtsvækkende?
De har ikke på den måde været ude at sige sådan noget her før, at de er blevet, udsat for chikane og misbrug. Så det er sådan, det er også nogle ret voldsomme ord, ikke?
Jo.
Chikane og misbrug alligevel. Det må være ret. Jeg tænker, at de mener, at det må være voldsomt, de beskeder og de henvendelser, som deltagerne har fået.
Ja. Sandra Brovald, der er jo en hel masse Eurovision-fans og også artister, som egentlig er har taget del i det her, og i årvis for bare at hylde musikken og bruge den her europæiske musikfest som netop en fest. Og det er også det, som argumentet tit lyder på for dem, der gerne vil fortsætte med at deltage og være en del af det og tage til Eurovision osv. At vi vil gerne have det sjovt, vi har brug for det her som en form for pusterum. Men hvad betyder det for alle de mennesker? Kan de blive ved med at opleve det her som noget, der ikke er politisk?
Man kan jo godt sige, at man kan tage voldsomt meget glimmer og øjenskygge på, og så kan man næsten ikke se ud af de lange øjenvipper måske, men det bliver jo svært i årets Grand Prix, fordi at det vil fylde sådan en stor del af det. Altså, når jeg har snakket med dem, der står bag Eurovision her i Danmark, der siger de, at det er det største sikkerhedsopbud, de nogensinde har oplevet til i forbindelse med et Eurovision. Der er blevet varslet demonstrationer i ugerne op til, og også før semifinalerne og finalen i maj. Så selvom uanset hvor meget, at du går ind og vil have en musikfest, så tror jeg, det bliver rimelig svært ikke også at se den protest, ja, der er imod årets Eurovision.
Ja, for apropos det der med, at hvis du ikke siger noget, så siger du også noget. Altså, så har du på en måde meldt dig ind i debatten og diskussionen her og taget stilling på Israels side jo typisk. Kan man overhovedet deltage, også bare som publikum, uden at tage stilling nu?
Altså, det tror jeg ikke, hvis du spørger de her aktivister fra BDS, som har været ude og lave den her protest blandt andet, at de vil sige, det vil jo sige, at ved at deltage, så laver man et aktivt valg at være med, ved at man ikke aktivt boykotter, så er det politisk statement også. Men det tror jeg nok ikke, at mange af dem, der indløser billet til årets musikfest, vil være enige.
Mm. Tror du, EBU kommer til at blande sig yderligere i den her samtale?
Det synes jeg er svært at spå om. Jeg tror, at hvis der kommer nogle yderligere voldsomme hændelser, så kan det da godt være, at de er ude igen og på en eller anden måde forsvarer eller forsøge at beskytte deltagerne. Det kan man jo se, at det er jo det, de gør med den her pressemeddelelse her. I sidste ende kan man sige, at de har jo ret. Det er dem, der tager beslutningen. Det er ikke deltagerne, vel? Så det er jo dem, der sidder med aben i sidste ende.
Hvor meget glimmer og øjenskyg skal du selv have på, når festen starter der i starten af maj?
Godt spørgsmål. Jeg tror, at min rolle bliver faktisk at fortælle meget om, hvad der kommer til at ske i Malmøs gader og de protester, der er. Så jeg tror, der vil være et rimelig stort forventningspres til, at mine øjne de er helt, helt åbne.
Helt åbne, det er godt. Tusind tak for, at du kom, Sandra Brovald.
Selv tak.
Og med dine åbne øjne, vi ringer helt sikkert den anden gang. Det er jeres kulturkorrespondent.
Statens Kunstfond den har rystet pengeposen. Både den aarhusianske Spot Festival og Copenhagen Jazz Festival de får til tilskud. Det skriver musikmagasinet GAFFA. Spot, som er en festival, der sætter fokus på uhørte artister og genre, de står til at modtage et driftstilskud på 2 millioner kroner i en 4-årig periode fra 2025 til 2028. Og den jazzglade københavnske festival den står til at modtage 1,2 millioner kroner.
Hvorfor skal de her to festivaler så forgyldes, så at sige? Det er fordi, at citat, begge festivaler med deres store arbejde og med hver deres markante musikalske profil spiller en særlig rolle for udviklingen af musiklivet i Danmark, citat slut. Det er altså fra Statens Kunstfond, og de skriver sådan i en pressemeddelelse. Et af de her upcoming navne, som man kan høre på Spot, det er popartisten med navn Asbjørn. Blandt andet synger han om de store, bløde teenagefølelser. Love like a teenager. Like I didn't get burned at all. Fall like a teenager. Like I never fell in love before. And even though it pains, pushing you away, I'm just a boy in love and that's okay. Every time I give myself to someone new, gotta give my all just like I did to you. And if hurt is what I get, I'll take that too. My heart the one thing I'll never. Cry like a teenager. Like my blue eyes define more than my face. Det er altså popartisten Asbjørn, som man kan høre på årets Spot Festival, et upcoming navn, som her synger på nummeret Love Like a Teenager. Og man er mest til de endnu ukendte nye artister, som typisk er dem, der spiller i det aarhusianske til Spot Festivalen, eller mere sådan til den der jazz i hovedstaden, hvor man sidder og nipper lidt til noget hvidvin. Det, eller om man faktisk vil til begge dele, selvfølgelig også mulighed. Det kan man jo så bestemme sig for i løbet her af foråret, fordi Spot Festival løber af stablen den 3. og 4. maj, det er lige om lidt. Copenhagen Jazz Festival, det er lidt senere, fra 5. til 14. juli.
Lige pludselig er det som om, at verden tilter. Oh, hvorfor ligger jeg her?
Hvert år rammes tusindvis af danskere af længerevarende hjernerystelse.
I lang tid ligger jeg med ørepropper i ørerne for nedrullede gardiner. Jeg kan ingenting.
Hvorfor er der tilsyneladende ingen hjælp at hente i sundhedsvæsenet?
Det ville jo fuldstændig sindssygt, hvis man havde brækket benet, hvis du ved, så snakkede man med en, som der lidt vidste noget om brækket ben. Du skal muligvis gøre det, og i en anden sag, nej, du skal gøre noget andet.
Når der findes behandling.
Jeg rejser til USA, til et center, der er speciale i at behandle hjernerystelser. Og efter kun 2 uger der, er mit liv forandret.
Hør faldet i DR-lyd.
Og her på B1 kan man lige om lidt høre en både radioavis og så en time mere af kulturen. Og jeg ved, der er noget der, du særligt glæder dig til, Chris Pedersen.
Ja, for vi skal tale om tv-serien Ripley, som er bygget på The Talented Mr. Ripley. Og det er altså sådan en, hvis man godt kan lide film noir fra Hollywoods guldalder, altså de her langsommelige sort-hvid film med detektiver og smukke kvinder, så er det sådan en oplagt serie at sætte sig ned med. Og så spiller Andrew Scott hovedrollen, en af de mest up-and-coming seje skuespillere lige nu.
Og man kunne godt være bange for, at det var kedeligt. Det er 8 timer sort-hvid i sådan et lidt langsomt tempo, men det er det bare overhovedet ikke.
Nej, det er, det er sådan et langt dejligt nussen.
Langt dejligt nus. Det er der meget mere af lige om et kort øjeblik. Nu er der radioavis.